Fellu il-mit anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nisemmilkom u nistidinkom għat-tielet program din is-sensiela. Palma minna sissa se jkonna tarif, se jkonna rokna biografika mwasla minn George Peresso, naturalment il-mużika ta' Gustav Mahler, u l-lum għall-ewwel darba mistieden speċjali imma dwar dan iktar il-qudiem. U la semmejt il-mużika ta' Mahler tajjeb li ngħid li dan il-kompożitur u meqjus bħala pont naturali bejn it-tradizzjonalisti tas-seklu 19 li kien hemm fl-Imperu Awstrijak-Ungeriż u l-modernizmu li daħal fil-mużika fil-bidu tas-seklu 20. Il-mużika ta' Mahler damet ma ġiet aċċettata u kellu jasal nofs is-seklu 20. Nofs is-seklu li milux l-ispiċċa biex tibda tinstema u tkun apprezzata. Biżbiż ngħidilkom li matul it-tieni gwerra dinjija fi żmien l-era nażista, il-mużika ta' Mahler kienet projbita kważi fl-Ewropa kollha. Dan għaliex Mahler ukoll kien ta' oriġini ludija. Meta l-gwerra spiċċat għall-ħabta tal-1945, il-mużika tiegħu ma baqgħetx anatema u seta' tinstema kull fejn kien hemm min japprezza. Iżda l-fatt li l-kompożizzjonijiet tiegħu sabu reżistenza u diffikultajiet anki matul ħajtu stess, dan il-fatt taħġewha ħafna taħb l-ikraħ u kompla jwaqgħu fid-depressjoni li bata minna matul ħajtu. Kienet waħda mir-raġunijiet li kienu ħossu bħala barrani għall-bniesu stess. Iżda ħalli inkomplu nisimgħu iktar tarif biografiku li qed iwassalulna George Peresso li hija jippersonifika proprju lil Gustav Mahler. Konna smajna li mill-Konservatorju ta' Vienna ma ħax il-midalja prestiġjuża tal-fidda li kienet tiftaħlu bosta bibien, iżda diploma ta' tmiem il-kors. Baqa' jsostni li dan ġara għax ma qabilx dejjem mad-direttur Helmes Berger tal-Konservatorju ta' Vienna. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu lil George Peresso jkompli jagħtina aktar tarif dwar il-ħajja ta' Gustav Mahler.
Mela xinu, ta' żgur li pattijuli tal-li ma' konċ naqbel dejjem miegħu għalkemm li ma' kitchenix bħalma għamel lil-Hugo Wolf. Insomma, mill-Konservatorju tħalt l-Università fej bdejt nistudja l-filosofija, speċjalment dik Ġermaniża, b'kitbiet ta' Schopenhauer, Nietzsche, Lotze u Lippinner. Il-biografu tiegħi, Jonathan Carr, għalhekk dwar dan il-perjodu ta' ħajti. Rasu ma kienx mimlija biss bil-mużika ta' Bruckner, ta' Schubert, bil-ħoss tal-kurunetti u banet mill-Bohemia, imma wkoll bi problemi filosofiċi ibaqgħu problemi metafiziċi u eżistenzjali. Imma ħalli nkompli. Wara l-Università ta' Vienna, bdiet il-karriera tiegħi bħala surmast u direttur ta' teatru. Bdejt f'Teatru Żgħir tal-Injam f'Bad Hall, fin-nofsinhar ta' Linz. Repertorju kien esklusivament operetta u kelli 700 sena biex nitla' minn hemm. Sena wara, fl-1981, mort fil-Landes Theater, illum fl-Ljubljana, fil-Slovenja. Hemmhekk kellhom moħħhom aktar miftuħ u stajt nissuġġerixxi repertorju aktar ambizzjuż. Fil-fatt, tellajt il-Trovatore ta' Verdi, li tiegħu kelli niddiriġi numru kbir iżda wasal iż-żmien li nitlaq anki minn hemm u rġajt mort Vienna għax il-ħaqt course master part-time fit-teatru Karl Theater. Imbagħad sibt ruħi folomuk. Malli rfist l-ewwel tarġa tat-teatru, ħassitni isneġa morsa. Zdaminki il-relazzjoni xej tajba mal-Kumitat li kien imexxi t-teatru introduċejt ħames opriġot ta' fosthom l-opra Carmen ta' Bizet. Il-gazzetti għall-ewwel kienu ostili, imma ma damux ma fehmux rid nagħmel. Ma tantx ħadu gost meta tlaqthom, imma t-teatru ta' Kassel offri li impijek bħala direttur mużikali u korali u ma stajx nirrifjuta. Imma ma tantx mand baħt li it-titlu ta' direttur kien biss dak, titlu, għax il-veru direttur li kien jikmanda kollox kien Wilhelm Treiber, li ħalef li għamil ħajt infern. B'sodisfazzjon iżda ngħid li minkejja l-atmosfera ostili li sibt, nixxi nintella l-opra favorita tiegħi, Der Freischütz ta' Weber, u niddiriġi kompożizzjoni tiegħi. Il-mużika inċidentali li ktibt għad-dram ta' Scheffel jismu The Trumpeter of Sackingen. Kienet l l-okkażjoni li kompożizzjoni tiegħi instemet fil-pubbliku imdaqqa minn orkestra professjonali. Imbagħad di storja romantika ma' soprano Johanna Richter, iġġennint barajja. Imma xejn ma seħħ minn din ir-relazzjoni għar li ktibt numru ta' versi poetiċi li wara mużikajt u li naħseb li tafuhom bħala Lieder eines verhandelten Gesellen, jew inkella kif magħrufa bl-Ingliż Songs of the Wayfarer. Waħda mill-erba' poeżiji tibda hekk bl-Ingliż. I have a red hot knife, a knife in my breast. Oh, it cuts so deeply into every joy and delight. Oħra tirriferi għall-għajnejn żoroq ta' mħabti. The two blue eyes of my darling, they sent me into the wide world. I had to take my leave of the most beloved place. Oh, blue eyes, why did you gaze on me? Now I have eternal sorrow and grief. I went out into the quiet night, well across the dark heath. To me no one bade farewell, farewell. My companions are love and sorrow. L-erba anjiet li jiffurmaw dan ix-xogħol, when my sweetheart is married, I went this morning over the fields, I have a gleaming knife, o, the two blue eyes of my beloved, jistgħu jitqiesu bħala l-ewwel song cycle li ktibt. Kont ktibt anjiet oħra, ma kellhom ebda rabta bejniethom. L-erba li huma ħabtuni ħafna u domt nirrivedihom għal snin sħaħ. Minħabba fekk is-sorsi tagħhom huma varjati, iżda primarjament meta ktibthom kont ispirat l-aktar mill-ktieb Das Naben Wunderhorn, ktieb ta' poeżiji folkloristiċi li kien il-ktieb favorit tiegħi meta kont għandi tifel. Bdejt nikteb l-erbanijiet fl-1984 meta bqajt sejjer nirrevedihom għal snin sħaħ. Biss ngħidilkom li publikajthom fl-1997, jiġifieri 13-il sena wara li bdejt l-ewwel verżjoni. Imma ma jiddispjaċinix li tajthom daqshekk attenzjoni għax kulħadd jgħidli li saru fosti x-xogħlijiet l-aktar magħrufa u maħbuba tiegħi. Iżda għallum daqshekk, inkompli darb'oħra.
Mużikoloġisti moderni jsibu ħafna xi ħtiet fil-mużika ta' Mahler. L-iktar li tispikka hija l-amalgazzjoni tas-sinfoniku mal-vuċi biex b'hekk għaqad b'mod naturali dawn iż-żewġ elementi waqt li wassal f'konklużjoni razzjonali id-disa sinfonija ta' Beethoven. Din ix-xeħta kienet tinħass sa mill-ewwel xogħlijiet tiegħu. Linja oħra li tagħżel il-mużika ta' Mahler sa mill-ewwel noti il-użu li kien jagħmel tal-orkestra. Pereżempju, mhux l-ewwel darba li uża orkestra fuq il-park u oħra jew inkella strumenti partikolari li lin mill-palk. Dan barra t-tiżwieqa ta' traċedja mal-mundan u l-użu ta' anijiet folkloristiċi ma' ideat oriġinali sinfoniċi grandjużi. Is-satira l-ironija u l-parodija qatt ma kienu jkunu l-bogħod minn ħsibijietu. Dan barra li kienu ħoppjati l-żvilupp ta' temi l-istrumenti tan-nifs iktar milli jafda fuq il-kordi, fatt li jagħti l-ħoss partikolari li x-xogħlijiet tiegħu. Imma forsi l-iktar ħaġa li tispikka hija t-tiżwieqa bejn is-sinfoniku u l-vuċi bħalma qed diġà. Semmejtilkom il-mistieden speċjali. Illum miegħi nilqa' lil-Kenneth Żammit Tabona li se jkellimna dwar xogħol ta' Mahler li hu għal qalbu ħafna. Kenneth Żammit Tabona se jkellimna dwar ir-Rookert Leader tal-1902. Dawn l-għanijiet sarulhom reviżjonijiet fl-1905 u fl-1906 meta ndaqqu fi Vienna, Graz u Leipzig, biex imbagħad indaqqu wkoll f'Berlin fl-1907 bil-kompożitur innifsu fuq il-pjanu. Qabel xejn iżda nixtieq ngħidilkom li Friedrich Rückert kien poeta, traduttur, jiġifieri jagħmel traduzzjonijiet, u professur tal-lingwi orientali Ġermaniżi u għex bejn 1788 u 1866. Kellu karriera letterarja mill-aqwa li bdiet fiż-żmien meta l-Ġermanja kellha inkwiet politiku serju ma' Napoleon. Infatti, fl-ewwel ġabra ta' poeżiji tiegħu imsejħa Deutsche Gedichte, jiġifieri poemi Ġermaniżi. Dawn huma mimlija b'espressjonijiet qawwija ta' kif kienu jaħsbuha ċittadini ta' pajjiżu. Kien jitkellem iktar minn 30 lingwa. Kellu ħakma mill-aqwa fuq l-użu tal-kelma, tant il-poeżija tiegħu ħajru ħafna kompożituri fosthom il-Gustav Mahler biex jimmużikhom u llum is-Song Cycles ta' Mahler fost oħrajn huma meqjusa bħala kapolavuri ta' espressjoni emozjonali u mużikali. Imma ħalli ngħaddi għall-mistieden tiegħi li żgur m'għandix bżonn ta' ebda introduzzjoni. Kenneth Żammit Tabona. Kenneth, grazzi tal-liqgħat magħna. Se nitkellmu dwar dan it-trejt li kien iħobb ħafna, li kienet ħafna għall-qalb Gustav Mahler, jiġifieri li jaqgħet is-sinfoniku mal-vuċi. U inti mill-vuċi, mill-mużika miktuba biex titkanta, għażilt biex titkellem dwar ir-Rookert Leader. Għaliex jogħġbuk daqshekk? Kiteb ħafna song cycles.
Iva, il-Songs of a Wave, Fera Lieder da San Ferdinand Gesellen, u ma famużi ħafna, Lieder von der Zell, famuż ħafna, eċetera. Daw ir-Rookert Leader huma kif tgħid, mhux popolari daqs l-oħrajn, laqas huma famużi, imma huma għanijiet intimi ħafna, emozjonali ħafna, allura kif tgħid, huma l-favoriti tiegħi, speċjalment
għaliex imma.
Xi mistoqsi qalbi, Joyce, jiena bniedem li iktar ma nikber, iktar ma nisma' l-mużika, iktar ninfaqgħet nikbi. Għax kif tgħid, il-mużika taffettwani, il-mużika tajba taffettwani u kif qatt li 5 minuti ilu, dnub li aħna hawnhekk Malta. Ma nistgħu nagħmlu xejn l-mal biex nikkommemoraw mewtu, jiġifieri mid-senilu. Jiġifieri għax ma nistgħux man l-orkestra m'għandix fejn id-doq
u m'għandix n-niżejjed
biex id-doq il-sinfoniji tiegħu. Forsi għalmenu kont naħseb li għax hemm il-verżjoni ta' fuq il-pjanu għal daw.
U fil-fatt tajjeb li ngħidu li dawna qegħdin maħsubin biex jitkantaw u jindaqqu minn diversi
strumenti u diversi voċijiet ukoll għax jittrasposixxu.
Għandhom it-transposition tista' ssir.
Xiġu taqqit bil-Malti biex tagħmel traduzzjoni teknika ftit diffiċli.
Transpożizzjoni.
Allura, kif tgħid, għażilthom għax joġbuni ħafna, speċjalment l-favorita tiegħi li hija mitanaħt.
Jiġifieri at midnight.
At midnight, ok, li komponija fil-sajf ta' 1901. Kif tgħid, hija xi ħaġa li tant hija kif tgħid negattiva, kont tista' probabbilment tisma li fil-noti taħħa li mala kien jaf li se jasal fl-aħħar ta' ħajtu hija negattiva ħafna, imma hija sabiħa. L-ironija tal-letteratura, tal-arti u koll li il-isbuħija fil-mot, isbuħija fil-melankolija. Supponi l-xogħlijiet tal-arti l-isbaħ li għaw huma kollha dawk li huma assoċjati f'mod jew ieħor mal-mewt mal-aħħar tal-affarijiet.
Din is-sensiela proprju isimha Gustav Mahler il-mużika għall-ħajja u lil-lin. Allura dan hija tajtin titħol eżatt.
Eżatt, u di l-ummi ta' naħt hija tant hija emozzjonali u nixtieq għax hija importanti li fil-semija jkunu jafu x'qegħdin x'qiegħed jitkanta. Allura
il-kliem importanti.
Irrid naqra traduzzjoni speċini bl-Ingliż se jkun. Almenu l-Ingliż nista' naqra bit-Tedesk naffeċ ftit u bil-Malti
tifhmu. U mhux kulħadd jifhmu.
Għalhekk u bit-Tedesk l-aċċent tiegħi ma tantx huwa x'ismu oħat ma jifhmu laqqas. Jiġifieri ħanaqralkom it-traduzzjoni ta' din il-poezija ta' Friedrich Ruckert u mitanaħt, at midnight. At midnight I awoke and gazed up to heaven. No star in the entire mass did smile down at me at midnight. At midnight I projected my thoughts. Or past the dark barriers, no thought of light brought me comfort at midnight. At midnight I paid close attention to the beating of my heart. One single pulse of agony flared up at midnight. At midnight I fought the battle. O mankind, of your suffering I could not decide it with my strength. At midnight. At midnight I surrendered my strength. Into your hands, Lord, over death and life, you keep watch at midnight.
U issa wara li smajna dak il-kliem ta' Ruckert, irridu naraw kif Gustav Mahler wasal biex jagħtina l-istessibiet.
Dawk ir-repetizzjonijiet ta' at midnight u mitanaħt nisimgħuha fil-mużika wkoll.
Tiġa għadna li hemm verżjonijiet varji ta' dawna il-Ruckert lieder. Il-recording huwa tiegħek u allura inti taf il-verżjoni ta' minni.
Il-versjoni ġifieri
minn qed ikanta
hija Christian Stottchen li hija
mezzo soprano
BBC National Orchestra of Wales conducted by Yasuo Kozaki.
Sorry, sem diffiċli.
Shinozaki.
Ġapuniż. Mela. Tiġa għadna il-valur tal-kelma, irdu naraw issa kif Mahler ħareġ l-istess effett bil-mużika, però nixtieq nagħmellek qabel ngħaddu biex nisimgħu il-mużika, nixtieq nagħmellek mistoqsija hemm min jgħid li Mahler m'għamilx tone painting ta' kull kelma bħalma għamlu ngħidu aħna Richard Strauss, imma iktar uża il-ħsieb b'mod filosofiku. Biex mbagħad itir lil-in mill-kelma ma jibqax marbut mal-kelma.
Mhuwiex huwa tone poem mhuwiex. Il-melankolija toħroġ fil-mużika, il-melankolija li tista' timmaġa tismajtu traduzzjoni, jiġifieri hija kif tgħid negattiva ħafna. Into your hands, Lord, kważi mill-Vanġelu ħadha l-biċċa ta' ġismu. Interessanti li Ruckert kien professur ta' lingwi orientali.
Gustav Mahler kien ludi l-imbagħad sar Kattoliku.
Eżatt, imma jiġifieri il-professor of oriental languages ħafna l-influenzi tal-poeżiji tiegħu Ruckert mill-poeżiji tal-Persjani, eċċetera, tista' timmaġina x'influwenzi kellu. Imma l-ispirtu tal-mużika ta' Mahler fuq dawn il-poeżiji ma kienx kif tgħid deskrittiv pala deskrittiv pala pittura, me deskrittiv emozjonalment. Allora emozjonalment toħroġ il-predominanza hija emozjonali.
Ma ħaġilna xejx nagħmlu kien il-film il-mużika. Għax il-mużika naħseb titkellem għalija.
Aħjar minna Joyce Gould.
Mitternacht at midnight.
Thank you.
Mela mekona edin nisimaw il-mużika sabiħa ta' Gustav Mahler li jina nittama li permessa din sensiela li edha titella biex tfakkar il-150 sena mitwelidu sena li għaddit u l-100 sena mimmewtu din is-sena. Tressa il-dan il-kompozitur iktar viċina anki blajnuna ta' nisbħalek li jiġu hawnhekk biex jitkellmu dwar il-mużika ta' Mahler li huma tant iħobbu. Xi ħaġa differenti. Għax mhumiex kollha aħna konna qegħdin nisimgħu dik il-grandjożità tal-mużika, il-vuċi tal-mezzo soprano tal-kontralto li daħlet u mliet kull rokna tista' timmaġina f'teatru kemm tkun sabiħa. Però mhumiex kollha l-istess. Pathos, ma domx kolla l-istess pathos.
U Mahler, kif tajt, dizinjom, li memx għalfej id-dob, id-skanta il-ħamsa fl-imkien, jistaw jitkantaw individualment, u anke l-ordni tista' tbiddilha
wkoll. Tista' tbiddilha kif
tridti. U anke jien pereżempju għandi traduzzjonijiet li huma kol differenti minn kif qed jikkantawhom. A skont il-gosti tal-maestro, skont il-gosti jistgħu hemm ħafna varjazzjonijiet. Dik per eżempju ta' sekwet u meta naħt titkanta waħedha bħala leader din hija tradizzjoni li rridu ngħiduha tal m'hemmx bħalhom il-lingwa tedeska.
Tradizzjoni Ġermaniża
tedeska ħafna, ġifieri il-anja leader tedesk u il-poezija tedeska. Nisboni, ħadd memx pajjiżi ieħor li għaddihom f'dawn l-affarijiet meta tarja il-lida ta' Schumann, ta' Schubert, ta'
Gustav
Wolf, ta' Brahms. Ġifieri, hija tant hemm tradizzjoni u hemm dawk dalli huma kif tajt skoljati għal piano u dawk tal-orkestra iżjed ma' għadda żmien iktar kienu jifavorixxu l-għanijiet ma' l-orkestra. Il-kolmo ta' kollox huma il Four Lost Songs ta' Richard Strauss. Il Four Lost Songs ta' Richard Strauss li kienu komposti fis-seklu li għadda, jiġifieri huma nisoponi kif tajt l-għanja ta' ċinju kif jajtu
tal-aħħar.
Jena prova najda bil-Malti, un bħad ġojs natini traduzzjoni bl-Inglis, imma ġeviri, Swan Song, l-għanja ta' ċinju, ta' daw, kien da' umma zbih immens. Imma irrit najt li traduzzjoni kif tajt għada d-dejja f'New York, per eżempju, għadu kemmiet il-kompozitur Peter Lieberson, dak ikkompona lida, jiġifieri għanijiet, text tedesk.
Lid waħda, lider plural.
Lider.
Iktar minn waħda.
Dak kien miżżewweġ il-mezzo soprano famuża. Mezzo soprano famuża. U kien komponijhom għaliha. Allura kif tajt, hija xi ħaġa emozzjonali ħafna. U allura di tradizzjoni għadha d-dejja tal-għanijiet.
Malta ma tantx, aħna
il-vuċi. Ta' Charles Camilleri li għan.
Li jsiru f'teatru.
Li jsiru teatru. Hija acquired taste, però forsi għaliex hija huma kif tajt kantati bit-tedesk.
Ekku.
Jiena ngħid li issa bis-ser titles kif issew jew nagħmlu fit-Teatru Manuel, pereżempju, kellna tliet snin u kellna opra bir-Russu l-Aleko ta' Rachmaninoff. Jiġifieri bla hemm it-traduzzjoni li x'għaddej kulħadd ħagost, ġifieri. Issa il-poeżija li se nisimgħu issa hija blicke mir nicht in de lieder, do not look at my songs.
Tissindikanix.
Verament, ma nisimgħu do look at my songs iktar nisoponi toqgħod tħares lej qalbi, għax l-għanja hija l-karba tal-qalb. Allura naħseb jien li hekk jrid jgħid. Ħa naqra it-traduzzjoni bl-Ingliż. Look not into my songs, my eyes I lower, as if I've been caught in an evil deed. I can't even trust myself to watch them grow. Your curiosity is a betrayal. bees when they build their cells. Do not let anyone observe them, even themselves. When the rich honeycombs are brought out into the light of day, then you shall taste them before everyone else. Kif tajt is-sinifikat tal il-poezija jaf titstramba. Da jrid jgħid pereżempju kif nifhemha jien il-proċessi tal-moħħ, il-proċessi li għaddejn ġol-bniedem stess huma ħaġa personalissimi. Inti tara kif tajt l-end result biss.
Allura dak li jagħmel nies differenti wieħed mill-ieħor.
Allura aħna se nisimgħu żewġ end results. Il-poezija bit-tedes ta' Rukert u kif għamilha Mala. Ja Anja Zajra Asira ħafna imma ħelwa ħafna.
Tix nisimgħuha. Mela hemm ikun qegħdin nisimgħu din għal-anja l-oħra li hija differenti anki fil-ħsieb u anki fl-istil kif ġiet immużikata mill-ewwel waħda li smajna li kienet iktar forsi sofistikata, iktar b'ħafna dwejja fiha. Dina kienet ukoll iktar introspettiva bħalma kien il-bniedem, bħalma kien Gustav Mahler.
Imma ġifieri iktar tista' tisma' mill-ħossa.
Però l-ħlewwa qiegħed hemm.
Jiġifieri dawk il tal-flaut, dawk il-utterances tal-flaut, il-veru Halloween, punctuation, il-veru sabiħa, l-orkestrazzjoni, il-veru kif tajt skwiżita kważi.
Tajjeb li ngħidu li waħda mill-fatturi li n-nies ma kinux ħadu pjaċir bil-kompożizzjonijiet tiegħu hija li huwa kien jagħti wisq importanza li l-istrumenti tan-nifs u inqas lill-violin u għadek meta tisma ir-ram jew l-injam f'xogħol ta' Mahler anke jekk ma tkunx taf x'inhu tajt dan Mahler bil-fors ma tistax ma
tajt l-imprint tiegħu li tista' speċjalment f'di ara u meta naħt jekk ma tkunx taf tajt jekk ma tkun tafx minn komponija tajt forsi jista' jkun Richard Strauss forsi jista' jkun Early Bird. Tifhem, ġifieri Oldenburg li huma għandu seven early songs huma divini.
U Oldenburg kien wieħed mis-segwaċi tiegħu.
Eżatt. Ġifieri tista' ta' imma di speċjalment hija unmistakable. Sa se mmorru għall-oħra.
Mela le.
Zajra u ħelwa ħafna. L-isem tagħha bil-Tedesk huwa Liebst du Schönheit. If you love for beauty. If you love for beauty.
Jekk tħobb il xi ħadd minħabba żbuħija. Tamlina traduzzjoni tagħha?
Ja love song.
Aha.
If you love for beauty, oh do not love me. Love the sun, she has golden hair. If you love for youth, oh do not love me. Love the spring, it is young every year. If you love for treasure, oh, do not love me. Love the mermaid. She has many clear pearls. If you love for love, oh yes, do love me. Love me forever, and I love you forevermore.
Issa dal-klimet jgħidhom Rukert.
Yes.
Ma rridux ninsew li dawn ma kinux kidba ta' gwismat male.
Għamilo male,
pero il-mużika mbaħt, għamila li tiġi tfisser l-istess ħsieb, pero mużikalment. Bħal ma smajna tnejn l-oħra nisimgħu it-tielet waħda. Kemmi sabiħa. Sabiħa immens.
Tranquilla.
Tranquilla, però bit-timbru partikolari ta' Gustav Mahler, dak li kon qegħdin nitkellmu dwaru il-mod kif hi mużika hija tant hija ċara għalija. Ma nistax nifhem kif għal ħafna nies jgħidu li hija diffiċli. Għalija hija ċara.
Forsi jiena ngħid li din nies jgħidu li diffiċli għax ngħid bit-tedeski ma llum illum m'hemm skużi għax tista' kif tgħid bil-ġo teatru nista' nagħmlu għal Manuel ġifieri pereżempju
għax m'aħanx hija
orkestra enormi. Nista' nagħmlu tradizzjoni.
Fil-fatt din ġibni l-aħħar mistoqsija li nagħmilek kienet inti parti mill-board tat-Teatru Manuel. Ħafna mis-sinfoniji ta' Mahler ma jistgħux isiru minħabba l-personnel innuqqas tagħhom u anke minħabba l-ispazju.
Immaġina, Joyce, jiena qed nikem sifier.
Ikollok bżonn seba' trumbuni pereżempju.
Aħna forsi semja jieħdu kost ikunu jafu minn 2013 minn Jannar, aħna se jkollna festival ta' barokk. Barokk peress li huwa kif tgħid huwa stramp li qed ngħid ġonos programm dedikat il-Mahler, imma jiġifieri aħna Teatru Manuel huwa 1731 fl-aqwa tal-barokk mill-Malta. Allura aħna biex ma jkollniex Barokk Festival ta' Teatru Barokk inkunu mġienen.
Allora, kienet l-idea oriġinali tal-Opera Festival. Eżatt,
issa l-Opera il-ċismu, il-Barokk Festival, il-Barokk Festival għal se tarġa' tsir, jiena l-Artistic Director tagħha. U ċismu, se jkun hemm sitt rappreżentazzjonijiet, waħda drammatika, mbagħad se jkun hemm opera, se jkun hemm ballet, se jkun hemm tliet ensembles. U disipponi ħafna fringe, hemm ħafna spin-offs li tiġi minnha, ġifieri hemm ħafna benefiċċji maltin. U kif tgħid, hemm ħafna interess. Hemm ħafna interess għax anke fuq il-kontinent il-dinja barokka hija mafja. Hija fuq kollox. Imma ħaġa kurjuża li jiena skroprejt li meta ngħidilhom li il-wisa tat-teatru tal-stage tal-palk. Huwa 7 metri jihdoqata. Għax 7 metri huwa 4 metri inqas mill-normal.
Is-size regolari.
U smat sibt li meta l-Ingliżi kien hemm modifikazzjoni fi żmien l-Ingliżi f'Teatru Manuel fejn poġġew il-palkijiet tal-ġen. Jiġifieri fuq dawk li qegħdin fuq il-palk propju. Meta għamlu dawk, kif tgħid, naqsu il-wisa tal-palk. Ara meta ngħidlhom 7 metri, għajdu 7 metri. Kif 7 metri? Jiġifieri anke hemmhekk, jiġifieri aħna kollox fiċ-ċokkont. Allura tista' timmaġina sitwazzjoni fejn aħna rridu ndoqqu l-mala, pereżempju, ġo dak it-teatru. Jiġifieri qed nippruvaw
impoġġu
ndefsu, defsu illum fant ġo minn imajna.
Il-mużika ta' Mahler ġibek anki in touch ma' problemi oħra li għadhom jeżistu fil-mużika tiskanta.
Xi darba nagħmlu għab Joyce il-Mala. Nagħmlu kollha auditorium u nagħmlu cycle ta' Mala kollu.
Qed taraf ftit fil-bot naħseb.
Ma jiena hekk ma tarax fil-bot
ikollu jitkun
ma tkollok jkollokx ambizzjoni, jiġifieri ma tagħmel xejn. Forsi nagħmlu waħda. Waħda paċenzja.
Imma almenu m'għalx li forsi jkun hemm 1000 hekk. Għalkemm waħda mir-recordings kien
l-pass favorita tiegħi.
U hija l-iktar waħda magħrufa tan-nies number 8.
Ta' sinfonija, jiena l-sinfonija l-inħobb hija number 6, Tragic, ħafna, u Resurrection, number 2.
Number 2, di
number 2. Il-Resurrection, meta
il-kontralto.
Isu il-maġija li xismu. Kif tajt, allura, dejjem naħsbu fuq Mahler fuq l-orkestra u sinfoniji. Imma tajjeb li kellimna fuq il-lida u l-vuċi.
Ekku,
ma tistax. Jifhem ħafna.
U kien iffissar li daħħa l-vuċi għax il-vuċi li għalih kienet valida daqs l-orkestra.
Eżatt.
Jiena nittama kienet, inti kien fuq maġija li din is-sensiela ta' programmi twassal ftit
bil-maġija
tal-mużika ta' Mahler biex min jafa jieħu gost jismaħħa, min ma jafix japprezza iktar. L-iskop ta' din sensi la hija din, apparti biex infakru il-mizzera minn mewtu, imma rridu wkoll inwaslu l-ġmiel tal-mużika ta' Mahler lil min jafa, imma partikolarment lil min ma jafix. Jiena nirringrazzjak tal-li ġejt.
Thank you, Joyce. Ħadd gost ħafna. Thank you. Thank you.
nur stellt man mich vors Regiment. Ich sollte bitten um Pardon, und ich bekomm doch meinen Lohn, und ich bekomm doch meinen Lohn. Das weiß ich schon, das weiß ich schon.
Thank you.
Daw kitleta njiet ta' Mahler li kienu The Ramparts at Strasbourg, Rhine Legend, u Saint Anthony of Padova's Sermon to the Fish Wasalt fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jina nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem fih, nirringrazzja wkoll lit-tekniku, nirringrazzja lil D'Amato li provdu li d-diski, anki lil Martin Spiteri, lil Kenny Zammittabona li kien mistieden speċjali, u lil George Peresso li qiegħed jippersonifika lil Gustav Mahler. Jina Joyce Gulajmir nistiedinkom biex terġgħu tinaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla. U najdilkom grazzi tal-attenzjoni. Smajtu Gustav Mahler, mużika għal-ħajja u l-ilin. Kidba produzzjoni prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir, program għal Campus FM.